Madalas nang pinag-uusapan ngayon ang mga bagay na mangyayari sa huling araw. Nagiging mapagtanong na ang marami kung ano ang mangyayari sa daigdig sa paglipas ng panahon. Ngunit tayo ba ay nasa huli ng mga araw? Mayroon na bang Antikristo na nabubuhay sa ating panahon? Hanapin natin ang sagot sa ikalawang kabanata ng unang Juan. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa. Ang paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Muli po tayong natutuwa at nagkasama tayong muli sa oras na ito upang muling mag-aral ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dan Abangco at samahan niyo ako at tayo po ay mapagpala ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang banal na kasulatan sa ikalawang kabanata ng unang Juan. Basahin po natin ang 17 talata na ganito po ang sinasabi. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang bansang Pilipinas ay tinaguriang ang perlas ng silangan. Tayo ay sagana sa mga likas na yaman na matatagpuan sa ating mga yamang tubig at lupa. Ngunit ang kagandahan at yaman ng bansa ay unti-unting pinaglaho ng ating maling paggamit sa mga ito. Maging ang mga mamamayang naninirahan sa bansa ay pinukaw ng kasamaan tungo sa pananamantala, makamit at magamit lamang ang inaasam na kapangyarihan at yaman na nagmumula sa sanlibutan. Subalit ang lahat ng makamundong kaluwalhatian ay mayroong katapusan. lahat ay lumilipas at mayroong kamatayan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay maglalaho kasama ng mga taong umiibig rito. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Dahil rito, bakit hindi tayo gumawa ng mga bagay na mayroong walang hanggang halaga? Isang bagay na mayroong katatagan at mananatili magpakailanman. Patuloy pa ni Apostol Juan sa 18 talata ay ganito, "Mga anak, huling oras na, gaya ng inyong narinig na darating na Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo, kaya nalalaman nating huling oras na." Ang katagang mga anak sa talatang ito ay mayroong munting pagkakaiba mula sa salitang anak na ginamit sa 12 talata. Ang paraan ng paggamit sa salita sa talatang ito ay mayroong diwa ng pagmamahal para sa mga mananampalatayang naging kabilang sa pamilya ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga anak na tinutukoy ni Apostol Juan sa pahayag na ito ay yaong mga mananampalataya na nasa unang bahagdan ng kanilang espiritual na buhay. Ito ay masigit nating maunawaan kung babalikan natin ang mga pangungusap na nasasaad sa 12-14 na mga talata. Ang mga anak na ito ay mga sanggol na kapapanganak pa lamang sa pamilya ng Panginoon. Sila ang kinakausap ni Apostol Juan tungkol sa nararapat at nahahandang pag-iingat laban sa Antikristo. Gayo naman, sinabi rin ni Apostol Juan na ang paglabas ng mga ito ay tanda ng mga huling oras. Ito ang panahong ating ginagalawan, kung saan ang Diyos ay tumatawag ng mga taong sasampalataya sa Kanyang pangalan. Ang pagtugon sa panawagang ito ay hindi bukas, kundi ngayon, sapagkat ang bukas ay maaaring hindi na dumating. Ito rin ang dahilan kung bakit ginagampanan ko ang aking tungkulin sa pangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat ang kaligtasan ay lubhang napakahalaga na makamtan ngayon. Ang sabi pa ni Apostol Juan, "Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo, kaya nalalaman nating huling oras na." Sa panahon pa lamang ni Apostol Juan ay mayroong ng mga Antikristo na lumalabas. Subalit ang Antikristo na kanyang tinutukoy rito sa talata ay naiiba sa mga Antikristo ng kanyang kapanahunan. Marahil makatutulong sa ating pagkaunawa ang pagkakaroon ng malinaw na kaalaman tungkol sa kung ano ang kahulugan ng salitang Antikristo. Sa aking palagay, ang karaniwang pagkakamali na nagagawa ng mga tagapagturo sa panahong ito ay ang kakulangan na ipaliwanag ang tunay na kahulugan ng salita. Bunga nito, hindi tuloy natin lubos na naunawaan kung sino at ano ang darating na Antikristo. Una sa lahat, ang salitang Antikristo ay binubuo ng dalawang salita. Ang unang salita ay anti. Ang salitang ito ay nangangahulugan ng kalaban. Samantalang ang salitang Kristo ay nangangahulugan ng ang pinagharian. Ngunit ang salitang anti ay may dalawang kahulugan o gamit. Ang una ay tungkol sa pakikipaglaban. Ibig sabihin, kapag sinabi kong anti ako sa isang layunin o gawain, iyon ay nangangahulugan na hindi ko panig o sang-ayon roon. Ngunit ang ikalawang gamit nito ay nangangahulugan ng sahalip na kapalit o tila katulad ng isang bagay o persona. Ang ikalawang gamit ay hindi nangangahulugan na laban ang isang bagay sa isang bagay, kundi sila ay may pagkakatulad, mabuti man ito o masama, na nakapanliling lang sa akala. Ang katanungang nangingibabaw kung gayon na ito, ang Antikristo ba sa darating ay laban kay Kristo o katulad ni Kristo? Hayaan ninyong ipaliwanag sa atin ng banal na kasulatan ng kasagutan. Sa unang sulat ni Apostol Juan, sinabi niyang mayroong darating na Antikristo. Sinabi niya ito sa kabila ng maraming mga Antikristo na nabubuhay sa kanyang panahon. Ngunit ano ang katangiang tinataglay ng Antikristo upang siya ay ating makilala? Sang-ayon sa pahayag ni Apostol Juan, ang Antikristo ay yung hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo, Ito ang pangunahing kahulugan ng Antikristo sangayon sa ibinigay ni Apostol Juan doon sa 22 talata ng 2 kabanata ng unang Juan. Ito ang paksa ng kanyang pahayag tungkol sa Antikristo. Ngunit, alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus doon sa 24 na kabanata ng Mateo talata 5. Sinabi niya roon, "Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami." Ito rin ay pangunahing kahulugan ng Antikristo sangayon sa Panginoong Hesus. Ito ay may kinalaman sa pagbabalat kayo na sinasabi rin sa 13 kabanata sa Aklat ng Pahayag. Doon natin matutunghayan na mayroong halimaw na lalabas mula sa karagatan na tatawagin ni Satanas. Ang halimaw na ito ay sagisag ng isang pinuno na mayroong pagkamuhi sa Panginoong Hesus. Ngunit maliban rito, mayroong ikalawang halimaw na lalabas mula sa kalupaan na tila isang maamong kordero. Siya ay magpapanggap na si Kristo bilang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito ay ating makikita sa unang kabanata ng Juan, talatang 29. Siya ay upo bilang nakatataas na pinuno ng relihiyon sa anyo ng tupa. Ngunit, ang kalooban ay mabangis at maninilang asong gubat. Ang punong pamahalaan ay isa sa katuparan ng punong magmumula sa bansang Hentil. Sa madaling salita ay sa dating imperyo ng Roma. Ngunit, ang pinuno ng relihiyon ay magmumula sa Israel na kikilanlin naman bilang Misayas. Dalawang pinuno kung gayon ang kakatawan sa gawain ng Antikristo. Ang una ay ang laban kay Kristo at ang ikalawa ay ang bulaang Kristo. Ang sabi pa sa 19 na talata, "Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin." Ang talatang ito ay kapaparinggan ng mariing pahayag. Sangayon kay Apostol Juan, may mga tao noong kanyang panahon na nagsasabing sila ay mga mananampalataya, ngunit ang totoo'y mga balat kayong tagasunod lang pala. Dinadala nila ang pangalan ni Kristo at nakikihalubilo sila sa mga mananampalataya sa simbahan. Sila man ay nakikibahagi sa tinapay at saro ng pag-aalaala sa Panginoon at naranasan rin nila ang bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Subalit, ang sabi ni Apostol Juan, sila ay mga balat kayong mga anak ng Diyos. Tungkol sa bagay na ito, ay naaalala ko ang 2 sulat ni Apostol Pedro doon sa 2 kabanata talatang 22, ang pahayag na naroroon ay tinatawag kong ang talinhaga tungkol sa alibughang baboy. Ang salita ng apostol ay nagsasaad ng ganitong pangungusap. Nangyari sa kanila ang ayong tunay na kawikaan, nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka, at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglulublob sa putik. Ang pahayag na ito ay mainam na larawan ng mga bulaang mananampalataya. Ang kanilang kalikasan ay maaari nating ihalintulad sa baboy, na bagamat iyong nilinisan ay bumabalik pa rin sa sanlibutan. Ang sabi ni Apostol Juan, sila'y lumabas sa atin ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y kabilang sa atin ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Sa totoo lang, masasabi kong ang pangungusap na ito ay tuwiran at may pambihirang diin ng kapahayagan. Kung matatandaan natin ang pangyayari sa buhay ni Judas, na ayon sa 22 kabanata ng Lucas, talata 21 ay ganito po ang sinasabi, "Subalit tingnan ninyo, ang nagkakanulo sa akin ay kasama ko, at ang kamay niya ay nasa hapag." Mula sa napakabanal na lugar na pinagganapan ng banal na hapunan kasama ang banal na Panginoon, nararoon at nakita natin ang isang taksil na nabibilang sa mga tapat na mga tagasunod. Sabi ng Panginoong Hesus sa 6 na kabanata ng Juan, talatang 70, "Sumagot sa kanila si Hesus, hindi ba pinili ko kayo ang 12 at ang isa sa inyo ay diablo?" Si Judas ay hindi natin maitatangging kabilang sa 12. Siya ay tinuturing na apostol at kasama rin sa mga alagad na nagpalayas ng mga demonyo. Ngunit sa kabila ng mga panlabas na kabutihan na ating makikita sa kanya, siya ay tulad ng isang baboy na nagnais sa lumluman. Ang mga paksang tulad nito ang siyang dapat magpaalala sa bawat isa sa atin. Kabilang ako na nangangaral ngayon, dapat nating suriin ang ating buhay at pananampalataya kay Kristo. Tayo nga ba ay nagkaroon ng tunay na karanasan sa biyaya ng kaligtasan? Mayroong bang mga matitibay na tanda sa ating buhay na tayo nga ay isang mananampalataya? Iniibig ba natin ang salita ng Diyos? Ito ba ang nasa ating puso? Ito ba ay pagkain ng buhay para sa atin? Minamahal ba natin ang ating kapwa mananampalataya? At lubos ba nating iniibig ang Panginoong Hesus? Ito ang mga katanungan dapat nating isaalang-alang sapagkat ang pagbabalat kayo ay walang puwang sa kaharian ng Diyos. Si Pablo, matapos ipahayag ang katotohanan tungkol sa pagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinahayag niya sa 6 na kabanata ng Galacia talatang 15 ang ganito, sapagkat ang pagtutuli o ang hindi pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang bagong nilalang. Ang biyaya ng Diyos ay hindi natin maipagyayabang. Hindi rin natin mapasusubalian ang kahalagahan ng pagdalo sa pagtitipon at ang pagtanggap ng bautismo. Ang tunay na usapin tungkol sa bagay na ito ay walang kinalaman kung naniniwala ka ba sa bautismo o hindi. Ang mahalagang bagay na dapat mong isaalang-alang ay kung ikaw ba ay tunay na ipinanganak na muli sa Espiritu. Ibig sabihin, ikaw ba ay isang bagong nilalang kay Kristo Jesus? Ang sabi ni Apostol Pablo sa 13 kabanata ng 2 Korinto talatang 5 ay ganito, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi man ninyo nalalaman na si Jesus Kristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Kaibigan, lubhang napakahalagang tiyakin kung ikaw nga ba ay isang tunay na mananampalataya. Sapagkat sinasabi rin ni Pablo sa 16 na kabanata ng 1 Korinto talatang 13 ang ganito, magmatyag kayo, manindigan kayong matibay sa pananampalataya, magpakalalaki kayo, magpakatatag kayo. Kumusta kung gayon ang inyong buhay pananampalataya? Ikaw nga ba ay tunay na anak ng Diyos ngayon? Mayroon bang palatandaan sa iyong buhay na magpapatotoo na ikaw ay kabilang sa pamilya ng Panginoon? Hindi ko tinutukoy kung ikaw ba ay nakagawa ng pagkakasala o hindi, kundi ano ang iyong ginawa matapos ang iyong pagkakasala? Ikaw ba ay nagpatuloy sa kasalanan? Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi magpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat matapos ang pagkakasala ay kamumuhian niya ang kasalanan. Ito ang nararapat na pag-uugali ng bawat mananampalataya laban sa kasalanan. Hindi natin dapat winawalang bahala ang kasamaan ng kasalanan sapagkat ang Panginoon ay hindi nalulugod rito. Nakatatakot isipin na may mga tao ngayon na nagtitiwalang lubusan sa kanilang sarili at inaakalang sila ay ligtas. Ngunit ang totoo, hindi nila nalalaman ang kanilang tunay na kalagayan. Naaalala ko tuloy ang isang kwento patungkol sa isang pastor na inanyayahan ng isang bata patungo sa kanilang tahanan. Inabutan ng pastor sa bahay ang ina ng bata na nararatay sa higaan at naghihingalo. Sinabi ng ina ng bata sa pastor, "Pastor, ipinatawag ko po kayo upang ipaalam sa akin ang daan patungo sa kaligtasan. Nais ko po sanang kahit sa huling sandali ng aking buhay ay mapaglaanan ko ang ng panahon ang Diyos na sa akin ay nagbigay ng buhay." Ngunit ang pastor sa tabi ng ina ng bata ay nalilito sa nararapat niyang gawin. Ito ay dahil sa loob ng simbahan, ang nakasanayan lamang niyang ipangaral ay yung mga turo na may kinalaman sa politika, negosyo at akma sa panlasa ng kanyang mga tagapakinig. Kaya naman noong wala na siyang maisip na mensahe ay binasa na lamang niya ang 3 kabanata ng Juan talatang 6. Pinakinggan ito ng ina ng bata at sinabi, "Pastor, nakatitiyak po ba kayong pananampalataya lamang ang daan upang maligtas ako?" Ang sagot ng pastor, "Sangayon sa talata, iyon lamang ang iyong gagawin. Sapagkat kung paanong ang ahas sa panahon ni Moises ay nagdulot ng kaligtasan sa bawat Israelitang tumitingin rito, gayon din naman ang pananampalataya kay Kristo." "Pastor, Nakatitiyak po ba kayo sapagkat ako'y isang makasalanan? Marami akong nagawang masama. Pananampalataya lamang po ba ang tanong ng babae? Ang sagot ng pastor, inang, gayon nga po lamang. Iyon po ang aking nabasa sa pahayag na ito. Ipagpaumanhin ninyo, ngunit kahit na hindi ko napagbulayan ang pahayag na ito, ngunit ito lamang ang nakikita ko sa pahayag na magdudulot ng kaligtasan sa tao. Pananampalataya. Matapos ang madamdaming pangyayaring iyon, ang pastor mismo ang siyang nagpatotoo sa kanyang simbahan na hindi lamang ang ina ng bata ang nagkamit ng kaligtasan ng gabing iyon, kundi maging siya na matagal nang naglilingkod sa simbahan ngunit walang pagkakilala sa kaligtasan ni Kristo. Kaibigan, ikaw ba ay dumating na sa yugto ng iyong buhay na si Kristo ay iyong sinampalatayanan? Nakatitiyak ka bang ikaw ay mayroon ng kapanatagan sa kanyang pagliligtas? Kaibigan, ang pagliligtas ng Diyos ay tiyak. Ngunit kahabag-habag ang taong nag-iisip na siya ay ligtas ngunit walang katiyakan. Sa unang bahagi pa lamang ng sulat ni Apostol Juan, ay pinabatid na niya sa atin na bagamat tayo ay mayroong likas na kahinaan at pagkukulang sa Panginoon, gayunmay mayroon pa rin tayong lubos na katiyakan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ito ang wagas na katugunan ng Diyos para sa ating kahabag-habag na kalagayan, sapagkat ang dugo ni Kristo ay patuloy na lumilinis sa ating mga pagkakasala. Subalit bilang mga mananampalataya, dapat rin nating malaman na tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng bagong kalikasan. Ang bagong kalikasan na ito ay dapat sa pag-ibig at sa pagsunod sa Diyos. Ito ang paksa na ating makikita sa ikatlong talata ng ikalawang kabanata. Ang salitang pag-ibig ay ginamit ng 33 ulit upang ipabatid na ito ay tibok ng sulat ni Apostol Juan. Ang pagsunod sa Panginoon ay mahalaga. Ito ang batayan ng buhay, sapagkat dito natin malalaman kung tayo nga ba ay may buhay ng Diyos kung tinutupad natin ang kanyang utos. Ang pagkakaiba kung gayon sa pagitan ng biyaya at batas ay ito. Sa batas, ang tao ay kinakailangan na sumunod upang mabuhay. Ngunit sa biyaya, ang tao ay kinakailangan magkaroon ng buhay bago sumunod. Bakit? Dahil paano mamumuhay ang isang taong patay? Gayon din naman, sinasabi ng kautosan na gumawa ka. Ngunit sinasabi sa biyaya, manampalataya ka. Ang dalawang ito ay mayroong magkaibang paraan tungo sa iisang layunin. Ang tangi lamang suliranin sa kautosan ay ang kalikasan ng tao bilang makasalanan. Sinasabi ng banal na kasulatan na lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. At dahil rito, walang sinuman sa atin ang may kakayahan na lumakad sa Diyos, sapagkat ang ating kalikasan ay mayroong malaking pakikipag-alit laban sa Kanya. Ang tunay na batayan kung gayon ay ito. Iniibig ko ba ang kalooban ng Panginoon? Minamahal ko ba ang Kanyang kautusan? Kaibigan, kung ikaw ay isang mananampalataya, taglay mo ang bagong kaligtasan at ang kalikasan na ito ay magbibigay kakayahan sa iyo upang bigyan lugod ang Diyos. Muli, hindi natin magagawang magkaroon ng malapit na ugnayan sa Panginoon kung tayo ay nabubuhay sa pagkakasala. Sinasabi sa 28 kabanata ng Kawikaan, talatang 13 ang ganito. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Lubos ang aking paniniwala na hindi tayo magkakaroon ng panatag na katiyakan sa ating kaligtasan kung tayo mula sa kaibuturan ng ating puso ay walang pagsunod sa Diyos. Ang pagkakaalam sa iyong kaligtasan ay isang mabuti, mapalad at nararapat na bagay. Hindi ito nangangahulugan ng kapalaluan o tiwala sa sarili. Sa halip, ito ay tunay na kapahayagan ng tunay na kapakumbabaan. Kaibigan, ang pagkakaunawa sa iyong kaligtasan at ang tiyak na pag-iingat ng Panginoon sa iyong kaluluwa ay mayroong malaking pagkakaiba. Ngunit hindi ito magkatulad, bagamat mayroong ugnayan. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 10 kabanata ng Juan talatang 27 at 28 ay ganito, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak. at hindi sila aagawin ninuman sa aking mga kamay. Kaibigan, hindi pagmamataas ang magkaroon ng katiyakan na ikaw ay ligtas, kundi ito ay nangangahulugan na ikaw ay mayroong kahanga-hangang tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, kami po ay nagpupuri sa iyong mapagpalang mga salita. Muli, ang mga katotohanan ito ay naging aral sa amin sa oras na ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maisabuhay ang mga katotohanan ito at maging matagumpay sa aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tunay na kay buti ng mananako si Kristo kung manunubos. Ang buhay ko'y laging iningatan, dulot niya'y kagalakan. Tunay na kay buti niya sa akin inalis ang pasanin. Isang pasanin siya'y kaabay ko sa bawat hakbang at tangi kong kalakasan. Ang buhay ko'y laging iniingatan ni Kristo aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. Sa kanang biyaya, sa araw-araw, kay Kristo ay nakakamtan. Sa aking puso'y lagi nang mayawit, puri sa Diyos ng pag-ibig. Ang buhay ko'y laging iniingatan ni Kristo aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib.